Angelus Domini, nunciavit Maria, et concepit de Spiritus Sanctus.